Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni.
Mislim, da je čas, ta prav mogoče zadnji čas, da se zadruge zavemo odgovornosti, ki jih imamo do svojih članov, do svojih kmetov, da smo, bi rekel, svetilniki tudi tega poslovnega napredka.
Je na jutranjem srečanju z novinarji pred začetkom letošnjega kongresa Zadružne zveze Slovenije bil neposreden predsednik zadružnikov Borut Florjančič. Ob tem ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da so umirjajoče razmere koronakrize dopustile, da so srečanje pripravili. Na temeljih tradicije v poslovni model prihodnosti je bilo sicer geslo letošnjega zadružniškega srečanja, ki se ga je udeležilo okrog 130 predstavnikov kmetijskih zadrug in nekateri drugi vabljeni gostje. Slovensko zadružništvo je na točki, ko je nujen prehod v močno povezan nastop na trgu, ki bo omogočil konkurenčnost in preživetje, pa je v otvoritvenem, zelo motivacijsko obarvenem nagovoru svoje misli nadaljeval Florjančič. Še prej pa je o glavnih smereh kongresa na srečanju z novinarji povedal.
Mislim, da je čas, ta prav mogoče zadnji čas, da se zadruge zavemo odgovornosti, ki jih imamo do svojih članov, do svojih kmetov, da smo, bi rekel, svetilniki tudi tega poslovnega napredka, da poleg tega, da smo aktivni na vseh področjih kmetijske politike, ki je trenutno izredno aktualna, da posvetimo današnji kongres nam samim. Skratka, da se pogovorimo, kaj želimo postati v prihodnosti, želimo postati sodobne zadruge, dovršene, uspešne, po meri kupca, po meri zahtevnega globalnega trga, in nagovoriti, kaj je potrebno narediti. Prva stvar, ki je potrebno narediti, je prvi korak, se pravi narediti neko spremembo. In ta dan je namenjen temu, da se navdamo z nekim znanjem, navdihom, pogumom, da to naredimo. Zadruge, ki delujejo v Sloveniji, so izredno močne. Imamo nekatere odlične predstavnike z močnimi tržnimi deležmi, poznanimi blagovnimi znamkami, z sodobnimi procesi. Želimo, da vse zadruge napredujejo na tej poti, da se tudi povezujejo, ne samo na poslovni ravni, strokovni, tudi drugače, in da imamo podporo od države. Da imamo državo v okviru razpisnih okolij, da so razpisi naravnani v smiselnih okvirih, da prinesejo rezultat in zmožnost izvedbe. Danes si obetam resnično, kot je že uvodoma povedano, v bistvu poleg znanja tudi en, bi rekel, čustveni naboj, skratka, da ljudje sprejmejo, da je prihodnost tu, da nas ne bo čakala, nihče razen nas tega dela ne bo upravil, skratka, da stopimo na ta vlak tako imenovane digitalne transformacije in da v bistvu pripravimo naše zadruge, s tem tudi naše člane, kmetije na prihodnost.
Da je zadružništvo danes na prelomni točki, meni tudi Silvan Peršolja, direktor zadružne kleti Brda. Kako on vidi največje izzive zadružništva in kaj je tisto, kar zadružnike stiska?
Jaz vidim največji izziv zadružništva v tem, da združuje tole zadružno vzajemnost in podjetniško učinkovitost. Ob krizi, ki nas je udarila lani, se je izkazalo, da je vse prisotnost zadrug, ki ostanejo kot gospodarski subjekti tam, kamor so se druga podjetja že umaknila, da uresničujejo vrednote, ki so temelj slovenskega kmetstva in kmetijstva, ki je skozi stoletja bilo temelj vsega družbenega dogajanja. So tam, ko je 7 debelih let in predvsem so tam, kadar prije tudi 7 suhih let, zato, ker jih vodijo vrednote. Vrednote, ki pomenijo vključevanje vseh deležnikov, šibkejših, ki skrbijo za naravo, za družbo, za vse okrog sebe. To k ko zdaj beremo, da bo nova agenda, ko prihajajo ti pojmi ponovno v ospredje, je pravzaprav že vsakdanje življenje v zadrugah. Morda to premalo poudarjamo. Bil je pač nek čas gospodarske rasti, ko se je gledalo samo EBITDA, dobiček, nekako hitro rast, vendar vsi, ki delamo v kmetijstvu, vemo, kako je. Imaš pomlad, imaš poletje, imaš pa tudi jesen in zimo. In to je tudi nek poslovni cikel, ki ga skušamo živeti. Kaj nam pa manjka? Zakaj nismo močnejši? Še vedno mislim, da kdaj pa kdaj moramo premagovati neke hude duhove, grde spomine iz preteklosti, ko še marsikdo daleč gleda na zadružništvo kot neke vrste kolhozništvo. Vendar ni tako po svetu, v deželah, v pokrajinah, ki imajo podobne razmere in podobne vrednote, recimo zgornje Poadižje in podobno so zadruge, ne samo v kmetijstvu, ampak tudi v ostalem življenju so nosilec razvoja. In ta korak čaka tudi nas, da to gospodarsko uspešnost dvignemo na višji nivo in to predvsem z povezovanjem. Seveda mora pa biti najprej zavedanje, kaj to pomeni in vsi moramo razmišljati dolgoročno, kajti kot rečeno, mi smo tukaj, ko gre dobro, pa tudi ko gre slabo. Verjamem, da s koraki, ki jih začenjamo, ko o tem na glas govorimo, ko tudi dokazujemo z vsakdanjim delom in na vse zadnje z dogajanjem zadnje leto in pol, veliko več ljudi verjame v to in mislim, da so tiste zadeve, ki so pred nami, vključujoč temo, ki je tudi danes digitalizacija in to, da je po zadruhah tako živo življenje in to vretje pozitivno, tako da gremo na vzgor.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Korona kriza je med zadružniki spodbudila zavest o nujnosti povezovanja. To izkušnjo imajo iz prve roke tudi v zadrugi Trebnje, kjer so pridružili zadrugo Krka. V vseh teh zgodbah se kaže tudi potreba po usklajenem pristopu do premišljene digitalizacije poslovanja. Predsednik Kmetijske zadruge Trebnje Anton Strah.
Danes je potrošnik zelo zahteven, zato hoče čim prej izvedeti, kaj mu lahko zadruga oziroma zadružniki ponudimo preko svojih zadrug, torej našo primarno proizvodnjo, ki je sigurno najbolj zdrava prehrana za naše prebivalce. Vemo, da iz vseh strani pritiskajo velike trgovske hiše, ki pa uvažajo te prehrambene artikle in pa seveda tudi druge prodajne artikle, ki jih imajo posamezne trgovine. Zato je danes čas, da vse zadruge premislijo, kako naprej. Kar je bilo že rečeno iz mojih predgovornikov, je nujno potrebno stopiti v korak naprej, pridobiti novo tehnologijo, vzpostavljanje komunikacije med potrošnikom in zadrugo. Kot največja zadruga v državi, Kmetijska zadruga Trebnje je ravno v tem trenutku prenavljanje svojega programa, s katerim želimo se čim bolj približati našemu potrošniku. Potrošnik je že iz pregovora car in zato se mu je treba približati. Če se mu pravilno približali in mu nakazali, kaj mu lahko ponudimo, koliko je kvalitetna naša hrana, in pa seveda tudi iz drugega vidika tehnične trgovine, da smo konkurenčni napram drugim, potem ni bojazni, da ne bi naprej delovali. Seveda je pa pomembno tudi iz osnove, da so člani zadruge zavedni člani in da vejo, kaj pomeni članstvo v zadrugi in če je to vzpostavljeno, potem je zadruga zagotovo tudi lahko rentabilna, posluje pozitivno in tako naprej.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Franc Žbogar, podpredsednik Zadružne zveze Slovenije in predsednik kmetijske zadruge Tolmin, pa je prepričan, da je zadnji čas za skupen pristop zadrug k digitalizaciji poslovanja in pri tem navaja nekaj izkušenj iz poslovanja tolminske zadruge.
Danes ni več vprašanje digitalizacija da ali ne. Praktično že živimo v digitalnem svetu, zato se mi zdi pametno, da kjer je le mogoče uporabljamo to sodobno tehnologijo. Tudi naša zadruga uporablja najnovejši računalniški program za nadzor poslovanja. Tako ima uprava vsak trenutek vpogled v poslovanje vsake trgovine, imamo jih namreč več kot 15. Pravkar se na ta program preusmerja tudi mlekarna. V svetu imajo sodobne velike kmetije že digitalni nadzor nad obdelavo zemljišč, nad uporabo kemikalij, gnojenjem, nadzirajo priraste. S tem načinom se tudi vnos nezaželenih snovi v zemljo oziroma v hrano zmanjša na optimum. Potem v zadnjem letu je svet in seveda tudi nas prizadela velika zdravstvena kriza. Veliko stvari se je zato uredilo nadaljavo, kajti nismo smeli hoditi preveč povprek. In izkazalo se je, da to v določeni meri niti ni slabo. Seveda ne moreš, mislim, stik v živo je eno, ampak veliko stvari se da urediti tudi nadaljavo. Vsako jesen imamo v Tolminu aukcijo plemenske živine rjave pasme. Lansko leto je ta sejem, ta aukcija odpadla v živo, ampak smo se hitro preusmerili in aukcijo izvedli prek WhatsAppa in bil je čudovit odziv. Prodali smo skoraj vso plemensko živino po celotni Sloveniji. Mislim, da bo v bodoče treba sodobno komuniciranje če več uporabljati tudi za poslovne namene, ker bo prihranjen marsikateri kilometer, marsikatera delovna ura in s tem bomo prispevali tudi k čistejšemu okolju.
A je na sredinem kongresu Zadružne zveze predsednik kmetijske zadruge Tolmin Franc Žbogar opozoril še na eno težavo, ki se po svoje dotika digitalizacije in bil ob tem tudi pikro hudomušen.
Jaz prihajam iz Tolminske, tam so še vedno žive visokohorske mlečne planine. Z njimi gospodarijo razna ta agrarne skupnosti, pašne skupnosti. Za nas je to ima velik gospodarski pomen, zato ker so te hribi obdelani, živi in zelo zanimivi za turiste. Seveda ti turisti prihajajo v planine, kadar je dan lep, ampak pastiri morajo s temi s to živino delati vsak dan, tudi v nevihtah po noči v megli. Pa se sprašujem, če imamo denar za volka, medveda, ki v alpskem svetu že stoletja ni bil prisoten, sedaj pa dela tam velike probleme kmetom. Ti volkovi so v veliki meri opremljeni z čipi, pametnimi ovratnicami, zato se dobi denar. Zakaj se ne bi dobil denar tudi, da bi opremili rejne živali s pametnimi ovratnicami in s tem veliki meri olajšali delo pastirjem? Od današnjega kongresa pa pričakujem in želim, da bi opogumil tiste zadruge, ki še ne delujejo digitalno oziroma v manjši meri delujejo, ampak treba se je posodobiti, da bi prešli na ta način komuniciranja, poslovanja. Seveda tu se veliko krat zatakne pri denarju. Kmetijski pridelki so večinoma plačani še po najnižji možni ceni in, če tako rečem, maščobe na zadrugah je zelo malo. Z nami bodo danes visoki predstavniki države. Oni imajo nadzor nad davkoplačevalsko malho. Pričakujem, da bodo spoznali, da je za sodobno opremljanje poslovanja na zadrugah, kmetijah in seveda tudi izobraževanje potrebno malo globlje seči v žep, kajti le tako bomo kos sodobnim izzivom.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Slovensko zadružništvo se dobro zaveda, kako pomembna je digitalna transformacija v sodobnem gospodarstvu, ki je že danes močno podprto z informacijami, v prihodnosti pa bo še toliko bolj izrazito. Vendar za zadruge taka transformacija ni preprosta, tako iz finančnega kot kadrovskega vidika, potrebna pa je seveda tudi strokovna usmeritev, je bilo slišati iz ust vodilnih na letošnjem zadružnem kongresu. Med slovenskimi zadrugami je na področju digitalizacije, predvsem pa na področju zagotavljanja sledljivosti izvora hrane in predstavitvi le tega kupcem ledino orala kmetijska zadruga Šaleške doline. Direktor Ivan Drev je minulo sredo javnosti predstavil glavne korake.
Mi smo se leta 2007 že zastavili eno vprašanje oziroma nam je bilo jasno, ko smo se rekli, kmetijstvo, zadružništvo je posel in poslanstvo. In kako to zadevo peljati. Tako da popravljam, mi smo leta 2009 že peljali, oziroma smo v zadrugi šli v tako imenovano, smo takrat rekli v oblake. In to je bilo takrat dokaj revolucionarna zgodba za naš zadružni sistem, ker vemo, da so nekateri takrat še kar veselo delali na dosa, kdor se na to spozna, ve, kaj to pomeni. Mi smo takrat šli, seveda naše poslanstvo smo si zastavili v tej smeri, da gremo v pridelavo ekološke zdrave hrane, kajti v Sloveniji je pač to idealna priložnost, da to naredimo. In vprašanje je bilo, kako to slovenskemu in tudi tujemu kupcu povedati in seveda smo upeljali ta inovativni sistem sledljivosti, katerega so nam delali trije študentje, ki so danes zelo uspešni svetovni podjetniki. Mi smo že leta 2011 upeljali tudi internetno prodajo, in prodaja, veste, to je bila leta 2, torej 10 let nazaj, marsikdo rekel, no kaj si pa ti grejo. Preko interneta prodajati meso, ja. In ta zgodba nam je zelo dobro uspela v lanskem letu, korona času, kjer smo celo prodajo dvignili za 700%. Tako da se ve, če si ti opremljen brez digitalizacije, ni več gospodarske prihodnosti, ni več. In to sploh ni kaj razmišljati. Seveda, pridobiti smo si morali zaupanje kupcev, kar sem pa zelo ponosen. Že leta 2009 smo mi začeli graditi partnerstvo z zadrugami in še danes imamo zelo močne partnerske odnose z zadrugami, torej tudi zadruge lahko kvalitetno sodelujemo in ustvarjamo poslovno okolje v Sloveniji. To smo seveda tudi lansko leto v času korone zelo uspešno pokazali. Jasno, če hočeš ti peljati posel, moraš imeti tudi močen marketing. In mi praktično v zadnjih letih vsako leto podvojimo sredstva za marketing, ker če gledamo televizijo, mi si ne moremo hudih reklam prvošati, so pa druga urodja, ki jih lahko uporabljamo. Torej, smo mali, ampak tudi mali vemo, da smo pa včasih zelo, zelo agilni, oziroma smo agilni. Nekaj sem tudi zelo vesel, pa moram danes, čeprav smo po mnogih letih na neki drugi lokaciji, velike upe polagamo na zadružništvo, na našo krovno organizacijo, Zadružno zvezo, kajti to vsaka organizacija, oziroma vse zadruge, ki smo, mora nas nekdo predstavljati v nekem poslovnem, političnem in takem drugem okolju in to jaz pričakujem od Zadružne zveze, da bo nam utirala pot, da bomo lahko v prihodnje še boljši in da bomo lahko v slovenskem prostoru in tudi od zunaj naredili lepe zgodbe. Povedati moram, da smo naša zadruga zavezani ekološki proizvodnji, gremo tudi v ekološko proizvodnjo jabolk, vse preusmerjamo, na kar smo pa seveda zdaj zelo ponosni. Če že nekaj delamo, ne samo jabolka, naredili smo tudi jabolčni brandi, ki ga zorimo 168 metrov pod zemljo v rudniških rovih, v hrastovih sodih in ta je luč sveta ogledal. Delamo tudi jabolčno penino, jabolčno vino in sajder. To so zgodbe, ki so svetu zelo pomembne. Tudi mi jih znamo delati in jih uspešno delam in ta digitalizacija in to ugodno poslovno okolje, verjamem, da bo za nas zadruge uspešno za vse slovenske, seveda vse. Vemo, tudi povezovanje bo moglo biti, nekako nam mora biti pa vsem, že več kot 100 let nazaj je Krek povedal zelo odločne besede in te besede še danes zelo, zelo so pomembne v teh časih in verjamem, da bomo znali s tem poslanstvom delati tudi lepe zgodbe naprej.
Zanimalo me je tudi, kako je uspelo kmetijski zadrugi Šaleške doline obdržati spodobne odkupne cene živine v minulem obdobju, kjer smo povsod priča izjemnemu padcu. Ivan Drev je takole odgovoril.
Pri nas že od nekdaj, se pravi 2007, ko smo začeli razmišljati, oziroma 2009, ko smo šli to zgodbo, pri nas kmet dobi, oziroma ekološko imamo skupino rdeče ekološko meso, kjer imamo zelo zavezujoče pogodbe, oboje stransko in tukaj smo se tudi dali zavezo, ekološko govedo bomo plačali, tudi če ga ne prodamo. Seveda, to je bil takrat v začetku, ker mi, ko smo začeli z ekološkim poslovanjem, smo prodali četrtino goveda, ampak kmeta smo ga plačali. Tudi v tem korona času smo mi zdržali, smo plačali po cenah, ta pravih cenah, mi nismo znižvali cene. Zakaj? Zato, ker smo tudi bili zadost fleksibilni in smo lahko na trgu tržili. Zdajte, mi, ko smo prišli v Ljubljano, si v eno ulico, si eni hiši prodal, naslednji teden si že skoraj celi ulici prodajal. Od ust do ust je šlo. Ampak zato moraš biti organiziran in pa seveda mi imamo svojo lastno hladno verigo distribucije, pa nam je uspelo. Cene so ostale enake, celo nadgradili smo pri ekološki teletini, recimo 4,7 evro je bila odkupna cena za teletini in takšna je tudi danes.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Kot je pokazala statistična analiza, ki so jo v letošnjem letu za Zadružno zvezo Slovenije izvedli na Inštitutu za digitalizacijo, se zadruge pomena digitalne transformacije sicer dobro zavedajo, a jim primankuje znanje razvojnih korakov. Slabo je tudi zavedanje o pomenu digitalnih podatkov. Digitalni kanali in tehnologije, če so razviti, so v podporni, sekundarni vlogi, pri njihovi uvedbi pa se odločajo predvsem za lažje uvedljive pristope. Sam digitalni razvoj zadrug ni dovolj povezan in strukturiran. Proces digitalizacije zadrug je zahteven in dolgotrajen, zahteva transformacijo na več ravneh in v postopnih korakih. Docent dr. Primož Banovec, ki je Zadružno zvezo Slovenije sodeloval pri postavitvi vizije in bil eden od glavnih govornikov na minulem kongresu, je o definiranju korakov transformacije izpostavil.
Cena stanja ni tako rožnata, kot smo slišali od kolega, ki so si upali in so naredili pomembne korake v smeri digitalizacije. Tako da to je tudi glavni izziv, pred katerim se današnje srečanje, okoli katerega se vrti. Tisto, kar pa je treba spregovoriti o sami digitalizaciji, to je taka nekak magična beseda, o čem se sploh pogovarjamo. To vsekakor ni uporaba Zuma samo, čeprav sloni na digitalnih tehnologijah, ampak jaz bom rajš dal analogijo, ki jo bomo verjetno boljše razumeli. Ta digitalizacija je okvir, kako bi rekel, četrte industrijske revolucije. Zdaj pa pogledamo rajš, kaj je bila to druga industrijska revolucija, to bi Zoom tekočega traka, malo bliže nam, ja. In seveda, tisti, ki se niso prilagodili izumu tekočega traku, so takrat enostavno propadali. Ni jih več, že davno so propadali, zaradi tega, ker niso dojeli pomena, da je treba jeti s časom naprej, da se je treba prilagajati, uporabljati sodobne tehnologije, zaradi tega, da lahko narediš na trgu svojo prisotnost, preboj, v osnovi pa, da lahko preživiš. Zdaj seveda ne izumljamo več tekočega traku, zdaj izumljamo pravzaprav napredne digitalizacijske platforme, tehnologije, ki pravzaprav so izredno kompleksne same po sebi in jih je treba seveda v tem kontekstu na nek način si upati, imeti znanje poznati pa tudi pravo pot, kako to premakniti naprej. Pri tem pa seveda tudi razumeti, to bi rekel širšo, rajši rečem sociološko sliko implementacije, okoli katere je treba paziti, da tistih rešitev, ki so že postavljene, se ne spregleda, da se gradi na zaupanju in recimo temu, da postavlja se tekoči trak 4.0, ki pa seveda ni tist na valčkih pa tako naprej, ampak da je to ta tekoči trak se pa imenuje uporaba servisov, naprednih tehnologij, oblačnih storitev, verige Markova, se pravi globoke temljeno zaupanje, mikrotransakcijah, to so samo ene. Ena reč, ki je pa mogoče ravno prvi korak, recimo, pa je začetek večjega poenotenja uporabe teh tehnologij, klasifikacij, procesnih definicij, ker sam to pravzaprav združuje in povezuje in omogoča širjenje tega uporabe in same digitalizacije v naprednejše strukture.
Docent dr. Primož Banovec je ob tem opozoril tudi, da je zelo pomembno, kako bodo zastavili korake na tej poti.
Denarja Evropska unija namenja izrazito veliko v različne sektorje za proces digitalizacije. Ravno ta digitalizacija je ena od tudi, bi rekel, teh elementov prioritetnih strategij, ki se naslavljajo tudi na post-covidno okrevanje, se pravi digitalizacija in zelena transformacija, tako da tudi next-gen sredstva so del tega ciljnega procesa. Da je tisto, kar je pa prvi korak, je mogoče hecno, je prvi korak je predvsem uskladitev načina razmišljanja. Ne govorimo najprej o tem, da bomo začeli programirati. To je izredno nevarno razmišljanje, da bi nekdo rekel, zdaj bo pa zadružna zveza naredila nek program. Ampak relativno kmalu zatem je pa treba začeti kartirati pa razvijati predvsem procese, ki se izvajajo v zadrugah in terminologijo, bi rekel računalniško terminologijo, ki se pri tem uporablja. Šaleška zadruga je v tem izredno napredne, korake pomembne naredila in sem prepričan, da se dobro zavedajo, na kakšen način so globoko morali pristopiti do definiciji lastnih procesov, ker brez tega ne gre. Če pa želimo, da se to nekako razširi tudi v drugo, je pa treba ta, bi rekel, govorico računalniško, digitalno razširiti tudi pa v ostalih zadrugah. Tako da to je pa, bi rekel, tist neposreden prvi korak, ki pravzaprav na nek način se sliši malo drugačen od pričakovanega, mogoče, zaradi tega, ker kakšen bi lahko rekel, kupujemo računalnike. To bi bil zelo napačen korak. Zelo, zelo napačen korak.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Srečanje z novinarji je v sredo predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič zaključil z naslednjimi besedami.
Poslovni svet se vrti izredno hitro. Kupec je tisti, ki bo odločal, kdo bo živel, kdo bo delal, kdo bo razvijal, kdo bo ustvarjal. Zadružna zveza mora upravičiti svoje obstoj, svoje delovanje s tem, da pomaga razvijati, spodbuja, bodri, tudi na konc koncu z finančnimi, bi rekel, zadevami, da se zadruge opogumijo in hitreje, odločneje stopijo na pot, bi rekel, posodobitve procesov, končni zgodbi digitalizacije. Mislim, da se današnji govorci, da smo vsi izpostavljeno je ključno, ni več časa, čas je danes. Danes je treba ta korak narediti, se poglobiti in vsi upraviti svojo funkcijo. Predsedniki, vodi zadrug, direktori, spodbuditi svoje ekipe, da se razvije kot so se dosedaj in še hitreje. Da so sposobne razumeti, da je čas za investicije tudi v te tehnologije. Da je treba razumeti, da se treba povezovati, kajti vsak na vsakem dvorišču razvijati tehnologijo bo drago, ne bo povezljivo in za kupca ne bo privlačno. Kupec nas želi videti skupaj. Kupec ne bo šel vsako trgovino kupiti eno jabolko, želel nas bo videti na enem mestu. In mislim, da je današnji dan en tak prvi korak, kjer celovito predstavljamo to vizijo, povabimo zadruge k sodelovanju v te projekte, skupaj jih bomo usmišljevali, postavili smiselne korake naprej in v letu sore se slišimo in povemo, kaj smo po tem letu naredili. Upam, da veliko.
Več Več in podrobneje boste slišali v prihodnji oddaji Zadružni odmevi, za danes pa je to vse, kar sem pripravil v tokratnem nedeljskem druženju. Lepo nedeljsko popoldne, predvsem pa vabljeni k poslušanju Valov Radio Ognjišče tudi v tednu, ki je pred nami. Boštjan Smole je poskrbel za tehnično izvedbo, oddajo pa sem pripravil in vodil Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.